Ja sam radio jedno istraživanje gdje sam pronašao informaciju da u Kur'anu časnome se nalazi 1.027.000 harfova. Kada čovjek povrijedi drugog insana, on nije samo njega povrijedio, nego je povrijedio i onoga koji ga je stvorio. Nisu htjeli da prihvate ono sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, ne zbog sadržaja. Oni su znali da je to istina, nego zbog toga ko je bio Muhammed alejhi ve sellem. Oni su njega vidjeli, pa čekaj, to je bio jetim. To je bilo siroče. Što je njemu Bog dragi dao objavu? Da si ti bio osornog i grubog srca, jel da si burno reagovao prema njima, da si ih vrijeđao, da si ih napao, onda bi se oni razbježali od tebe. Iako su najbolji, opet bi pobjegli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću se potruditi da budem musliman onakav s kojim je Allah zadovoljan. Ali vjerujte mi da je Islam puno ljepši od onoga kakvim ću se ja potruditi da vam ga prikažem. Riječ bez dijela je kao drvo bez ploda. Jer šta mi imamo jel, od drveta neke višnje, ako nećemo ubrati u višnju i da je pojedemo i tako dalje. Ima je naša neka izreka jel, gdje ljudi kažu onaj koji je spreman slagati, on je spreman i ukrasti, a samim tim i ubiti. Nije to sigurno bez razloga, jer je poslanik a.s. kazao da vijenik može biti kukavica, može biti škrtica, ali nikako vijenik ne smije slagati.
Assalamu alaikum, cijenjeni pratitelji Islamedu platforme. Dobrodošli na još jedan Islamedu podcast. Moje ime je Esma Klisura, a moj današnji gost je Hafiz Hamdo Solo. Dragi Hafize, assalamu alaikum, dobrodošao na moj podcast. Drago mi je da si danas ovdje. Kako si, jesi dobro?
Hvala Bogu, sve je super. Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim na pozivu i nadam se da će ova emisija biti od koristi nama, a i našim slušalcima.
Ja se također nadam da će to biti tako. Drago mi je što si ti moj današnji gost, obzirom da te poznajem jako dugo vremena i mogu reći da sam dosta toga naučila od tebe i da sam dosta toga lijepog čula od tebe, a nadam se da će i danas i naši gledaoci imati priliku da čuju nešto korisno i lijepo. Evo, želim da kažem, ova jedna arapska izreka koja mi je bila posebno lijepa jeste da su četiri stvari one koje se ne mogu povratiti. To su protraćena prilika, protraćen život, izbačena strijela i izgovorena riječ. Danas s tobom želim razgovarati malo o riječi i o odgovornosti koju ti kao hafiz, kao imam, kao neko ko stalno komunicira s ljudima, a znam evo i privatno da si vrlo komunikativna osoba, otvorena osoba, pa bih voljela da mi kažeš šta za tebe kao imama, kao hafiza, kao nekoga ko nosi takve titule i takvu odgovornost, šta za tebe predstavlja riječ?
Na samom početku želim još jednom da se zahvalim na ovako lijepom i divnom uvodu. Nadam se da ćemo kroz ovaj podcast opravdati sve ono što si kazala o meni. Pa mogu kazati da riječ nije samo sredstvo izražavanja. Riječ predstavlja odraz našeg unutrašnjeg stanja. Riječ predstavlja odraz naših misli. Ona je alat kojima mi gradimo odnose sa drugim ljudima ili ih možda rušimo. Ona je možda najbolji pokazatelj našeg duhovnog i moralnog odgoja. Kada bi govorio o riječi kao imam, iz te perspektive moram kazati da za mene riječ predstavlja neki mač sa dvije oštrice. Zašto baš sa dvije oštrice? Zato što malo sam razmišljao o tome na koji način se čovjek može najbolje približiti Allahu Dželešanu, a onda mi je naumpao onaj san koji je usnio Ahmed ibn Hanbel, gdje u tom snu vidi gospodara svih svjetova i pita ga na koji način se rob tebi gospodaru može najbolje približiti. A on mu kaže učenjem Kur'ana časnog. A on ga onda pita, jel kaže s razumijevanjem ili bez razumijevanja? A on kaže onda i sa i bez razumijevanja. Zašto ovo navodim? Zato što mi često zaboravljamo da mi zikrullahom, Allahu Dželešanu se najbolje možemo približiti, ali isto tako tim lijepim riječima na koji nas taj zikrullah navikava. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kelime tani hafife tani alel lisan, saqile tani alel mizan. Kaže, dvije su riječi koje su lahke na jeziku, a teške na mizan vagi. To su riječi subhanallah i bihamdihi, subhanallah ila azim. Ili drugi hadis gdje nas poslanik alejhi selam poznaje da riječi la havla vela kuvvete illa billah ila azim, da su to zapravo sadnice dženeta. Ali ima jedna posebna stvar, evo kad sam već spomenuo Kur'an, što želim sa tobom da podijelim našim gledalcima, jeste da mi često kada nam preseli neka draga osoba, učimo Jasine, učimo joj Hatme, I znao svako od nas, jel u Mektebu nauči da ima 114 sura u Kur'anu. Međutim, slabo razmišljamo o tome koliko ima harfova u Kur'anu časnome. Ja sam uradio jedno istraživanje gdje sam pronašao informaciju da u Kur'anu časnome se nalazi 1,027,000 harfova. Zašto ovo govorim? Zato što nas je poslanik alejhi selam naučio da elif lam mim nije harf, već je elif harf, lam je harf, mim je harf. I da ćemo mi za svaki proučeni harf zapravo pronaći nagrad na sudnjem danu. I to od 1 do 700 puta. Naravno, shodno našoj iskrenosti dok smo učili Kur'an. E sada naši gledalci koji imaju kalkulator kod sebe ili na mobitel mogu da provjeri koliko oni dobrih dijela zaradi samo što prouče jednu hatmu. 1,027,000 harfova. Također, zašto kažem da je to mač sa dvije oštrice? Iz razloga što mi tom riječu možemo da nekome probudimo ljubav i sreću u njegovom srcu, ali isto tako možemo da ga povrijedimo. I naravno, kada čovjek povrijedi drugog insana, on nije samo njega povrijedio, nego je povrijedio i onoga koji ga je stvorio. Isto kao što nama bude krivo kad neko povrijedi nama dragu osobu, kada povrijedi možda naše dijete, tako je mi na neki način kada povrijedimo osobu, povrijedimo i onoga koji je, da tako kažem, stvorio tu osobu. E zato mislim da je veoma, veoma važno da se, da posebno imamo jedan izgrađen odnos prema toj riječi, da prije nego što nešto kažemo, razmislimo da li je s tim zadovoljan Allah Dželešanu. Da li mi to što ćemo kazati će zapisati onaj melek koji se nalazi na desnoj strani našeg ramena ili onaj melek koji se nalazi na lijevoj strani. Jer Allah Dželešanu u Kur'anu kaže Estezbillah ma jelfidhu min qavlin illa ladejhi raqibun atid. Nijednu riječ mi ne izgovorimo, a da je ne zapiše jedan od meleka koji se nalazi na našim ramenima. I ono što je zanimljivo, baš sam nedavno sa djecom u Mektebu razgovarao i pitam ih kako se zovu meliki što nam zapisuju dobra i loša djela. Oni kažu kiramen katibin. To je naravno neki opći njihov naziv. Ali još jedno od imena ti melika jeste rekib, onaj koji nadzire, i atid, onaj koji je uvijek spreman. Čim mi izgovorimo neku riječ, da on nama nju zapiše da li je to dobra li riječ ili je to loša riječ. Također, onako iz perspektive imama, moram kazati da je riječ jedna od najvažnijih stvari u našem životu. Iz razloga što Allah Dželešanu u suri Jasin kaže Estezbillah innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Kada Allah Dželešanu želi da se nešto desi, želi da nešto bude, on samo kaže kun fayakun. Pa zamislite koliko je jaka riječ da Allah Dželešanu u njom je sve stvorio. E, kao što Allah sve stvorio, tako i mi imamo priliku da našom riječu, našim odnosom sa drugim ljudima stvaramo osjećanja u njima. Pa evo i nauka je dokazala kada mi razgovaramo, ako govorimo lijepe riječi nad vodom ili ako učimo Kur'an, ta voda postaje ljekovita. Ili ako govorimo ružne riječi, ako se napijemo te vode na kojoj smo govorili nešto ružno, nekoga ogovarali, nešto slagali, možda psovku, ne daj Bože, izgovorili, onda ta voda u nas unosi negativnu energiju. Također, nedavno sam gledao jedno istraživanje koje je rađeno u Japanu, gdje su uzeli dvije parcele, dvije njive i kaže, na njoj su zasadili po jedan dulum kukuruza. I kaže, stavili su jedan megafon na jednu njivu i na drugu njivu, na jednu njivu su pustili samo lijepe riječi, a na drugu njivu su pustili ružne riječi. I kaže, nakon određenog perioda uvidjeli su da tamo gdje je bio megafon sa lijepim riječima, kaže, dragi Bog je dao da tu dvije tone bude uroda, a tamo gdje su govorile se ružne riječi da bude samo pola tone. Ono što želim kazati jeste da doista, prije nego što bilo šta izgovorimo, da profilteršemo te naše riječi kroz Kur'an i sunnet časni. Jer Hasan al-Basri nas je naučio kada je kazao, kaže, čovjekov jezik treba da bude iza srca. A šta to znači? To je ona naša izreka iz Pecipa, reci. Prvo razmisli ono što ćeš kazati, da vidiš imaš li ti ikakve koristi od toga. Ili ima li ikakve koristi ona osoba koju ti to nešto želiš kazati. Ako nema nikakve koristi, onda nemoj to ni govoriti. Jer je Allah Dželešanu u Kur'anu kada opisuje džennet, šta kaže? La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. U džennetu neće slušati lagu je, tako kažemo, besposlica, a te sim su one riječi psovke, jel? Ili ono od čega čovjek nema nikakve koristi. Pa hajde da mi sebi džennet pravimo na dunjalku lijepim riječima.
Aha, pa baš mi se sviđa ovo što si spomenuo vezano za te njive, za te megafone koji su oni stavili, da jel, i nekako priroda oko nas uzima ono što mi govorimo. Ali evo reci mi kao insani, kao ljudska bića, mi bismo isto trebali da imamo taj filter. I želim sad da mi kažeš koje su to komponente, koji su to faktori koji nekako utječu na zdravu i uspješnu komunikaciju među ljudima. Evo ja želim da podijelim sa našim gledalcima da sam jako puno savjeta dobila od tebe koji su mi na kraju koristili, koje sam onako, o kojima sam dosta razmišljala i uspjela sam da ih nekako primijenim u svom životu, ali evo voljela bih da mi kažeš, kad razgovaramo s nekim, o čemu bismo najviše trebali voditi računa, koji su to faktori da ta konverzacija na kraju bude uspješna i kvalitetna.
Hvala ti na tom pitanju. Ja mislim da zdrava i uspješna komunikacija zavisi od tri faktora ili tri komponente. Prije svega od samog govornika. Zašto od samog govornika? Postoji naravno brojni razlozi, ali evo i ovi naši gledalci koji budu gledali podcast, neki od njih neće ni poslušati možda šta smo mi kazali, ali će donijeti neke zaključke na osnovu našeg izgleda, na osnovu naših godina, na osnovu boje naših očiju i tako dalje. Jednostavno stvorit će sebi određeni stav da li da on to treba preslušati ili ne treba preslušati. Ja sam primijetio često kod određenih ljudi koji gledaju, da tako kažem, islamska predavanja, kada scrollaju na TikToku, na Facebooku, na Instagramu, ako to predavanje islamsku ne drži nekog koga on simpatiše, ako to nije neki njegov šija, ako je ta osoba njemu odbojna zbog možda načina koji se ona oblači, zbog načina na koji ona bradu nosi i tako dalje, on nju ili diskvalifikuje ili je sluša.
Znači kad vidi da Hamza Solo je gost u mom podcastu, on će sigurno ući da pogledaj taj podcast.
Nadam se da će to biti taj slučaj. Nakon toga, važno je uspostaviti sami autoritet. Jer pogledajte, kada mi, na primjer, imamo neki problem, evo konkretno ja za sebe govorim, kada imam problem na fakultetu ili na radnom mjestu ili možda sa nekim prijateljem, neka nesuglasica se desila i tako dalje, i ako mi savjet daje moj mlađi brat ili mlađa sestra, ja taj savjet neću uzeti, neću uopšte da razmišljam o njemu, zato što smatram da onda dovoljno nisu kompetentni jel da mi daju savjet, jer nisu prošli ono što sam ja prošao, nemaju možda dovoljno iskustva. Tako je slučaj sa svim ljudima. A s druge strane, ako isti taj savjet mi dadnu roditelj ili neko od mojih prijatelja od koga ja savjet prihvatam, ja ću naravno da uradim onako kako su oni mene posavjetovali. E isti taj slučaj, moram kazati, bio je i sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, odnosno sa Kur'anom časnim. Jer pogledaj, obzirom, kada evo posmatramo Kur'an časni, svi mi znamo da postoje te mekanske i medinske sure. I ono što je meni posebno interesantno bilo, kada gledamo te medinske sure poput sure i Bekare, Allah Đelešanu kada navodi primjer, on kaže ko je govornik, odnosno ko navodi taj primjer. Naprimjer, na arapskom jeziku, darab Allahu mesela. Allah Đelešanu navodi primjer. Zašto? Zato što, Esma, možda ti kad čuješ da ja dajem neki savjet, da navodim neki primjer, ti ćeš kazati, pa dobro, možda ću ga uzeti, a možda ga neću uzeti. Ali kad čuješ da je Allah naveo taj primjer, onda je te posebno fokus na to, jer znaš da će ti to sigurno u životu tvome koristiti. Ali kad pogledamo s druge strane medinske sure, u tim medinskim surama, u mekanskim surama ne Allah Đelešanu ne navodi onoga ko ističe taj primjer. Allah kaže, na primjer, evo u suri Hadž, o ljudi, navodim vam se primjer. Zašto? Pa zato što za vrijeme objave, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tek nekad na početku ljude pozivao u din i islam, bile su dvije skupine mušrika. Prva skupina mušrika koja je potajno divila se Kur'anu časnome, koja jedva čekala da čuje nešto od Kur'ana. Čak u nekim predajama stoji da su oni navečer dolazili do kuće poslanika, ali islam šunjali se, prisluškivali kako Allahov poslanik dok je na noćnom namazu uči Kur'an časni i divili se Kur'an. Ali taj strah da ne izgubi ugled i status koji su imali kod svojih sunarodnjaka ih je zaustavio da prihvate islam. To je jedna skupina ljudi. I za njih možemo kazati da je bio i Omer radijalanu. Jer pazi, Omer radijalanu je krenio da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio opasan sabljom. I na tom putu do poslanikove kuće sretne svoga prijatelja. Koji mu kaže, gdje si krenuo tako naoružan? Kaže, želim da ovaj problem koji imam u našem narodu jednostavno riješi. Da presudim Muhammedu. On mu kaže, hajde ti, kaže, ispred svoje kuće pometi. Počisti ispred svoje avlije. O čemu priđaš, pita ga Omer, kaže, tvoja sestra i tvoj zet su prihvatili islam. I Omer radi ono tako opasan sabljom, odlazi do njihove kuće i dok je prilazio kući, on čuje da oni nešto mrljaju, da nešto izgovaraju. I Omer radi ono otvara vrata, jel diže ruku na svoju sestru, a onda razbacuje sve po kuću, traži šta su tu oni učili. I pronalazi jedan papir na koji je bila zapisana sura Taha. I kaže, Omer radi ono odmotava taj papir i polako kreće da isčitava tu suru. Nije prošlo nekoliko trenutaka, njegove su suze krenule iz očiju. Zašto? Zato što je vidio ljepotu Kur'ana časnog. A do toga, prema nekim predajama, mušici su stavljali prste u svoje uši kako ne bi ništa čuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak neki turista koji dođe da obiđe Kabu, oni mu kaže, on je sihirbaz, on je čarobnjak, nemoj ništa od njega slušati, ako možeš zaobiđi ga. Takav slučaj je bio i sa Omerom. I onda on kazao tu jednu rečenicu koja se urezala u srce: zar Kureši od ovog bježi? Zar Kureši od ovog bježi? I druga skupina ljudi, kao što smo kazali, jeste ona skupina ljudi koja dolazila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naveče, prikradala se, slušala šta on uči, ali ne dajući se Kur'anu časnome, nego iz razloga da pokušaju naći neku grešku u Kur'anu, da pokušaju pronaći neku proturječnost u Kur'anu, i naravno oni to nisu uspjeli. Znači, prvo na što moramo obratiti pažnju, kazali smo, jeste sami govornik. Jer ako govornik nije autoritet kod svojih slušalaca, oni uopšte neće uzeti savjet od njega. Zatim prelazimo na drugu komponentu, a to je content, odnosno sami sadržaj govora. Mi vidimo da Allah Dželešanu u mekanskim surama ne kaže da on ističe taj primjer, nego fokus stavlja na sami sadržaj onoga što gospodar svih svjetova navodi. Pa evo, samo kada uzmemo u obzir riječ Alije radi Allahom, kada kaže: nemojte gledati onoga ko nešto kaže, nego se fokusirajte na ono što je on rekao. Jer nekada će i lažov, nekada će i licemir kazati istinu. A vi ćete tu istinu odbaciti samo zato što ste je čuli od nekoga za koga smatrate da je licemir. E zato, to je slučaj zapravo bio i sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, gdje njegove komšije, mušici, nisu htjeli da prihvate ono sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Ne zbog sadržaja, oni su znali da je to istina, nego zbog toga ko je bio Muhammed alejhi selam. Oni su njega vidjeli, pa čekaj, to je bio jetim, to je bilo siroče. Što je njemu Bog dragi dao objavu? Ko je on da ja uopšte svoje vrijeme izdvajam i da ja njega slušam? Znači, odmah su ga otpisali zato što ga nisu smatrali autoritetom. I treća stvar, način na koji se nešto kaže. I ovo je veoma interesantno i veoma zanimljivo i možda jedna od najvažnijih stvari da mi popravimo naše međusobne odnose. Mi često primijetimo u porodici, ne znam, kada babo se možda vrati umoran s posla, mama mu napravila jelo i ne znam, tu jelo nije bilo posoljeno dovoljno onoliko koliko je babo očekivao, i sad postoji različiti način na koji babo može, jeli, da kaže mami da posoli to. Jedan od načina jeste da on joj kaže: dobro, žena moja, napravila sjelo koje kao da je iz dženeta došlo. Kad bi malo posoli, kao da je iz dženeta tvrdevsa, iz najljepših dijela dženeta. A druga stvar, može joj kazati: jel ne smo u ratu, jel ovo ekonomska kriza, zašto štediš toliko, zašto nisi posolio, i tako dalje. I onda sebi naravno zagorča i brak, zagorča i cijeli život, i tako dalje. Znači, postoji različiti način na koji mi nešto možemo kazati. I ovdje bi iskoristio da ispričam jednu veoma interesantnu i zanimljivu priču koju sam čuo, gdje je jedan vladar usnio jedan strašan jeziv san. U tom snu on vidi kako se njegovo carstvo, sve oko njega ruši, na kraju i on sam propada. I sada je on pozvao tumače snova koji se nalazi na njegovom dvoru i pitao za pojašnjenje tog sna. Jedna skupina ljudi, odnosno tumača tih snova, mu kaže: Boga mi vladaru, ovaj san nagovještava nesreću, jednu strašnu vijest. Kaže: šta je bilo? Ovo znači da će svi članovi tvoje porodice, da svi tvoji saradnici će pomrijeti. I što će vladar? Naravno, ide kazna za njih. Stavlja ih u tamnicu, ne želi uopšte više svojim očima da ih gleda. I zatim kaže: ima li još neko tumača da je ostao na dvoru? Ima, kaže, još njih par. Zovite mi i njih da vidimo kako će oni protumačiti. I dolazi druga skupina tumača snova i kaže: Boga mi vladaru, ovaj san nagovještava nešto lijepo, neku sretnu i radosnu vijest. Pa kaže: recite mi o čemu se radi. A oni mu onda rekoše: ovaj san govori o tome da ćete vi nadživjeti sve članove svoje porodice, da ćete vi nadživjeti sve svoje sunarodnjake. I onda vladar kaže, pozove svoje svitu i kaže: počastite im najvećim nagradama koje imaju na mom dvoru. I šta hoću kazati? Ovdje se radi o istoj stvari, radi se o istom tumačenju, a ono što je različito jeste sami pristup. Na koji način je prva skupina tumača protumačila taj san, a na koji način je druga skupina to uradila.
Naveo si, Hafize, nekoliko primjera koji su stvarno slikovito objasnili značaj riječi i mislim da se ta riječ može povezati sa svim naukama koje danas imamo, jel, evo, i kroz psihologiju, pedagogiju, kroz različite nauke možemo posmatrati sa različite perspektive riječ. Evo, ti si Hafiz, baviš se tumačenjem, odnosno baviš se učenjem Kur'ana, prije svega kako kroz hifz, tako i kroz tefsir na koji se nekako opredijelio i tokom studija. Pa me zanima, naveo si neke primjere, poput ovog primjera sa Hazreti Omerom, koji je iskreno meni jedan od najljepših i najznačajnijih primjera, ali evo voljela bih da mi objasniš malo detaljnije kako to Islam njeguje riječ i kako u stvari usmjerava govor ka nečemu kvalitetnom i nečemu dobrom?
Zanimljivo pitanje. Pa ja bih krenuo od jednog meni interesantnog ajeta, a to je ajet iz sure Isra, gdje Allah dželešanu kaže: "Esta izbila wa kul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana insana aduwwan mubina." I reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi. Ili neki mufesiri kažu najljepše riječi ili ljepše riječi. I sad, da bismo jesmo razumijeli ovaj kuranski ajet koji Allah dželešanu navodi u suri Isra, mislim da moramo ga kontekstualizirati. Mislim prije svega da se moramo vratiti na sebe objavljivanja ovog kuranskog ajeta, a on se upravo krije u istoj suri, ali na prethodnoj stranci. Gdje Allah dželešanu u posljednjom ajetu prethodne stranci kaže: "Ste izbila ve kalu e idha kunna izame ve rufaten e inna le mebuthune halkan džedida." Kaže Allah dželešanu da nevjernici dolaze i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima govori: "Zar ćemo mi kada kosti i prašina postanemo doista ponovno oživljeni biti?" Jer ti znaš da na samom početku tog mekanskog perioda poslanik alejhi ve sellem je radio na izgradnji tri stvari kod ljudi. To su prije svega šehadet, da je Allah jedan jedini stvoritelj, jedini koji je dostojan obožavanja, da je on Muhammed poslanik koji je Allah dželešanu poslao sa istinom. I treća stvar, da ljudi povjeruju u ahiret. To jeste da će biti proživljen jednog dana i odgovarati za svoja dobra i loša djela. I ono što je zanimljivo ovdje, mušici dolaze jako ružno se ismijavaju, podruguju se muslimanima, ashabima Allahovog poslanika i samom pejgamberu. I onda Allah dželešanu reaguje kuranskim ajetima. Pa kaže: "Kul kunu hijjaratan au hadida." Jeli, recimo Allahov poslaniče, bit ćete proživljeni. Pa čak i da ste kamenje ili gvožđe. Zašto sad to poslanik, zašto to Allah dželešanu naglašava, sam malo razmišljao. Vjerovatno zato što u to vrijeme nije bilo jel toliko kamena i gvožđa. Jer sami sljedeći kuranski ajde Allah dželešanu kaže: "Ev halka mima jekboru fisu durikum." Ili bilo koje drugo stvorenje koje oni mogu da zamisli u svojim glavama. Jer opet će to Allah dželešanu stvoriti. I pazi, opet mušici ne mogu da povjeri. Onda sahabe Allahovog poslanika kažu: "Ono, jednostavno, ta naša ljudska logika, Allahu je sve lako, Allahu ništa nije teško, naravno mi to razumijemo." Ali ovdje ashabi žele da kažu: "Pa čeka, ako Allah dželešanu prvi put čovjeka stvorio iz ničega, pa zar mu nije lakše drugi put stvoriti kad smo već stvoreni, jel?" Malo sam istraživao, čak je i nauka dokazala da postoji jedan dio ljudskog tijela koji nikako ne može biti uništen. I upravo iz tog dijela, iz te kosti, Allah dželešanu će nas sve ponovno stvoriti. I pazi, u nastavku ajeta mušici govore: "Kad će se to desiti?" Jel njih zanima? Sad oni ne vjeruju, ali opet i zanima, možda ako se to desi, kad će se to desiti?
Se prepadimo.
Jeste, malo se prepadimo. I onda Allah dželešanu njima kaže, naređuje poslaniku i ashabima, reci možda uskoro. I ono što mi je zanimljivo bilo, u sljedećem ajetu Allah dželešanu prebacuje priču na sudnji dan. Kao da se to desilo. I kaže: "Jome jedu'ukum feteste džibune bihamdi." Onoga dana kada Allah dželešanu vas pozove, pa se vi vjernici jel odazovete slavijeći Allaha dželešanu. Ovo mi je bilo interesantno, pa sam malo zastupio kod ovog ajeta i čitavao različite tefsire. I kaže Ibn Kesir, zanimljivo, kaže: "Kada vjernici budu proživljeni, kaže, on će sa sebe protresati tu prašinu, tu zemlju, izgovarat će riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasula." I to me posebno dirnulo zato što naši profesori često na fakultetu kažu: "Učite dovu da živimo sa la ilaha illallah, da umremo sa la ilaha illallah i da budemo proživljeni sa la ilaha." I upravo to je ono što mi očekujemo, da svako od nas kada ustane iz svog mezare, da prvo što kaže bude la ilaha illallah. Međutim, da bi to bilo, želim da dam jedan savjet za koji sam vidio doista da je koristan mojim džematljama i mojim prijateljima bio. A to je, svako od nas, ja vjerujem, jednog trenutka naći će se pored osobi koja ispušta dušu, koja seli na bolji svijet. I želim kazati da u tim trenucima nije od edeba, nije islamski da mi od te osobe tražimo da ona izgovara šehadet, da mi njoj govorimo: "Hajde reci la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah." Već mi u tim trenucima sami trebamo izgovarati te riječi. Da kako mi sami zikr činimo, da i ona, da nju potaknemo. Ili da učimo suru Jasin ili bilo što od Kur'ana, pa da i na taj način potaknemo. Jer ako mi njoj naredimo da ona izgovori šehadet, prema nekim učinjacima, ona to ako ne učini, onda neće umrijeti, jeli, jeli, kao musliman. Iz tog razloga smatram da je veoma važno na koji način mi ljude upućujemo da čini dobra djela. I upravo nakon ovog kuranskog ajeta slijedi ovaj ajet o kojem mi sve vrijeme pričamo, jeste وَكُلِّ عِبَادِيَ كُلِّ لَتِي أَسَدْ. I reci robovima mojim, pogledaj kao da Allah Džošanu kaže poslaniku, reci ashabima da se oni ne spuštaju na nivo mušrika. Oni njih možda izruguju, oni njih možda ismijavaju. Ali nemojte vi biti takvi. E to je poruka svima nama. Ja vjerujem da je svako od nas doživio tu situaciju da nas neko ponizi u društvu, da nas neko uvrijedi, da neko udari na čast našu, naših roditelja i tako dalje. Ali ja mislim da trebamo u tom trenutku samo slijediti primjer poslanika alejhi selam. Pazim, on se nikad u životu nije naljutio radi sebe. Što neko možda udario na njegovu čast? Neko se uvijek ljutio kada bi neko udario na čast drugog muslimana, kada bi neko povrijedio islam. Jeli? Iz toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio da ukoliko smo u prilici da je bolje da oprostimo. Ima ona jedna lijepa priča, mislim da je Hafiz Bugari često navodi u svojim predavanja, koja je to razlika između muslimana, mu'mina i evlije. Jel kaže, kada su došli Hafizu Bugari i pitali možeš li nam praktično pokazati to, a on reče otiđi tamo do onog dede i kaže opali mu malo šamar. I kaže čovjek je stvarno tako postupio, otišao, udario je dedu i vratio se i kaže, kaže njemu Hafiz Bugari, kako ti je taj djedo drago? Kaže, uzeo moju ruku i pitao sine, jel te zaboljela ruka? E to je evlija. Mu'min je onaj koji, i kad ga uvrijediš, on je u stanju da pređe preko toga, da ti oprosti to zato što zna da će pronaći nagrad kod Allah Dželešanu za to dobro djelo. A musliman je onaj koji nastoji, pa i kad ga povrijedi, da vrati istom mjerom. Ja mislim da mi muslimani trebamo težiti onom što je najbolji. Pa i ako ne stignemo dotle, Allah Dželešanu vrednuje naša djela prema našim namjerama.
Apsolutno, baš lijep primjer si ovaj naveo, baš mi se nekako svidio. Ali želim da te pitam, evo spomenuo si da mi kao muslimani trebamo slijediti primjer Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pa želim da te pitam, evo nekako kroz cijeli razgovor stalno spominješ poslanika Muhammeda alejhi selama, stalno nekako se vraćamo na njega. Ali želim da mi konkretno navedeš neki primjer iz života poslanika Muhammeda alejhi selama koji nam govori kako je on u stvari njegovao tu lijepu riječ. Evo, želim da kažem da nekako svi znamo kroz šta je poslanik alejhi selam prošao, kakvo je sve iskušenja imao, kako su ga ljudi kamenovali, kako su bili grubi prema njemu. Evo i ovi mušici, oni vjerovatno da su znali da sutra umiru, vjerovatno bi govorili neke lijepe riječi. Tako da želim da nekako kroz primjer najboljeg čovjeka koji je hodio zemljom uvidimo značaj lijepe riječi.
Pa teško je od svih, odnosno brojnih primjera koje možemo pronaći u siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem da izuzmimo jedan, ali evo ja ću spomenuti slučaj kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored skupine mušrika, odnosno jevreja, zajedno sa svojom suprugom Hazreti Aishom. Oni su njemu kazali jednu zanimljivu stvar, kaže, esamu alaikum, kaže, neka je smrt tebi o Muhammede. Poslanik alejhi selam je prešutio, a onda je kazao alaikum i vama, i ništa nije dodavao. A Hazret Aisha je to pogodilo, zato što oni vrijeđaju poslanika Allahovog i njenog supruga. I ona je malo burnije reagovala, pa je kazala, neka je smrt vama, neka je Allahovo prokletstvo na vas i tako dalje. Počela je da ih vrijeđa. A onda u jednoj prilici sam pročitao čak da je poslanik alejhi selam rekao, nemoj, kaže, Aisha, njihova dova se ne prima kod Allaha, tvoja će se primiti, jel? Ali zanimljivo, poslanik alejhi selam kaže Hazreti Aiši, malo je i kori, jeli, savjetuje Hazreti Aiši, kaže Allah Dželešanuhu voli blagost u svemu. Inne rifqa la yakunu fi shay'in illa zane. Neće se blagost naći u nečemu, a da to nešto uljepša. Bez obzira koliko to nešto bilo lijepo, ako spojimo blagost s tim, bit će još ljepši, bit će još mirisniji. Ali s druge strane, wala yanzu min shay'in illa shane. Ako od neke lijepe stvari izuzmemo blagost, onda to nešto postaje, da tako kažemo, manjkavo. Postane manje savršeno. I to je zapravo, možemo kazati, kada razgovaramo s nekim. Ako razgovaramo nekim blagim tonom, govorimo neke lijepe riječi, onda će to osoba, te riječi doprijeti do srca te osobe. Međutim, ako mi agresivno razgovaramo s tom osobom, bez obzira što joj govorimo lijepe riječi, onda ta osoba neće to baš tako lijepo primiti. Također, još jedan zanimljiv ajet jeste kur'anski ajet Allah Dželešanuhu govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koliko je važna ta njegova blagost. Pa Allah Dželešanuhu kaže فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Jel, o Allahu, poslanče, samo si Allahovom milošću blag prema njima. ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. Da si ti osoran i grub, oni bi se razbežali iz tvoje blizine. I onda je mene zanimalo, pa dobro, zašto je to Allah Dželešanu rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Koji je kontekst objavljivanja ovog kuranskog ajeta? Onda sam pronašao i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon bitke na Uhudu sabrao one ashabe koji su preživjeli tu bitku, a naročite one ashabe kojima je on naredio da boravi na onom brdu i da čuvaju leđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onako stavio sam se ja u situaciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bi ja nagrdio te ljude zbog kojih sam izgubio zub, zbog kojih su brojni muslimani izgubili živote, zbog kojih muslimani koji su trebali pobijeti tu bitku, zbog kojih bi ojačali, jel, vladali tim prostorom, sada postali još manji, još malo brojni. I onda gledao sam slučaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on dolazi i govori tim ashabima, zar vam nisam rekao da ne silazite sa tog brda, pa čak i ako vidite da ptice kljucaju sa naših glava. Međutim, možda se javlja malo, da tako kažemo, i ta neka ljudska pohlepa, jel, u srcima tih insana, gdje su oni vidjeli da poslanik pobjeđuje, da oni pobjeđuju. I oni su zapravo samo htjeli da uzmu taj plin, jel, da bi oni dobili neki dio. I zato su sišli sa tog brda. E na taj način su pokazali neposluh poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I nije i Rasula sasvim ni jednog trenutka ružio. Ni jednog trenutka im nije uputio ni jednu ružnu riječ. I zato Allah Dželešanu kaže da je on Allahovom milošću u tom trenutku bio blag prema njima. Na kraju, ono što mi je posebno bilo zanimljivo, mi znamo onaj kuranski ajet da Allah Dželešanu kaže da je zajednica ashaba najbolja skupina ljudi koja živjela na ovom svijetu. Zašto? Zato što oni pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. I onda gledam, kaže Allah Dželešanu, وَلَوْ كُنْتَ فَظْلًا غَلِيظًا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, da si ti bio osornog i grubog srca, jel, da si burno reagovao prema njima, da si ih vrijeđao, da si ih napao, onda bi se oni razbježali od tebe. Iako su najbolji, opet bi pobjegli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Možda uzimam previše vremena, ali ne mogu da spomenem onaj jedan najjednostavniji primjer gdje vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa jednim običnim, da tako, insanom reagovao, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao na različite načine da mu objasni da to on što radi nije u redu, ali Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je postupio onako kako samo njemu dolikuje. Gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nalazio se u džamiji sa ashabima i dolazi jedan beduin koji je izvršio nuždu, jel, urinirao u džamiji. I onda ashabi Allahovog poslanika, onako Boga mi kako bi ja, možda i većina nas reagovali, jel, skočili da zaustave tog beduina, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pustite ga neka završi na tom nuždu. Kad se malo istraživao, čak je i nauka dokazala čovjek ne treba da prekida svoju nuždu. Kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme je znao šta je čovjeku za njegovo zdravlje bolji. Pustio je tog insana da završi sa svojom potrebom, a onda mu lijepim riječima kazao, džamija nije mjesto za to. Jel, džamija je mjesto za učenje Kur'ana i za obavljanje namaza, a zna se gdje čovjek može obavljati svoju nuždu. I onda taj beduin, jel, kaže da se Allah spiluje meni i poslaniku, jel, nikome više. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči, jel, nemoj ograničavati Allahovu milost. Jel, Allah Kur'an kaže inna rahmeti vasi'at kulle shay. Allahova milost sve obuhvata. I zato to je poruka zapravo i svima nama. Ako vidimo da neko griješi, nemojmo suditi tog insana. Hajde da osudimo taj postupak i da proučimo Allahu dželešanu dovu da se taj insan popravi pa da bude sutra bolji.
Da, evo, baš sam neki dan listajući internet naišla na jedan kao citat koji kaže, ne mrzi onoga koji radi grijeh, nego mrzi taj grijeh. I evo, želim da nekako ti iz svog iskustva, evo, znamo da je poslanik Muhammed a.s. bio imam, da je vodio veliku zajednicu ljudi, evo i ti si imam, pa želim da podijeliš s nama, ukoliko imaš i ukoliko želiš da podijeliš s nama neku situaciju iz koje si shvatio i zaključio da je nekako tvoja odgovornost za riječ velika i da imaš nekako utjecaj na druge ljude oko sebe i da im tvoja riječ u stvari predstavlja nešto važno i veliko.
Ako dozvoliš, prvo bih ispričao jednu priču koja se vezuje za moga baba, onda ću naravno podijeliti neko iskustvo koje sam ja lično doživio. Naime, prije nekoliko dana sreo sam jednog prijatelja koji je završio sa mnom fakultet islamskih nauka. On je malo stariji od mene, ali bio onako odličan student. Onda sam razgovarao sa njim, pošto dugo vremena nismo vidjeli gdje je, šta je, da li je nastavio svoje studije, obzirom da ga nisam vidio u Bosni i tako dalje. A onda mi je on kazao da je svoje studije nastavio u Italiji. Sad meni je onako zanimljivo, završio je fakultet islamskih nauka, a nisam ikad čuo da postoji neki fakultet koji istražuje islamske nauke u Italiji. Onda on kaže, nisam uopšte ošao da studiram dalje islam, nego sam upisao menadžment i tako dalje. Ali onda mi je započeo da priča zbog čega se sve to desilo, na koji način se to odvijalo. On je naime za vrijeme školovanja na fakultetu islamskih nauka ima određenu suradnju sa vijećem za međureligijski dijalog i na neki način držao određene radionice i muslimanima i nemuslimanima. I oni su prepoznali kod njega taj lijep odnos prema neistomišljenicima. I zbog toga su ga poslali sve plaćeno da ide na master u Italiju. I ja njega pitam, pa dobro, ali što baš tamo, šta očekuješ tamo? On kaže, vidi, ja sam završio fakultet islamske nauke, ali ja se ne vidim kao hođa. Nisam baš u tom smislu, ne razmišljam kao ti. Pa rekao, zašto? Kaže, ti uvijek vaziš ljudima koji svakako u džami, koji svakako klanjaju, koji svakako i badete, postaje i tako dalje. Ja sam sebe uvijek vidio, kaže, kao osobu koja će privući ljude u džami, one ljude koji se nalaze na ulici, koji se nalaze u kafićima.
Kao neka
dava. Jest, kao neka dava. Jer on kao dijete gledao često Zakira, Najka, Ahmeda Didata i poželio da bude poput njih. I zanimljiva stvar, on odlazi u Italiju. Nije baš bilo onako kao što je on očekivao, jel? On se susreo tamo sa ljudima koji su imali, da tako kažem, izgrađene veoma negativne stereotipe u islamu, gdje uopšte kada je došao tom nisu htjeli da se pozdravljaju sa njim, gdje su ga zaobilazili, gdje nisu htjeli da ručaju, dočkuju, večeraju sa njim, nikako nisu ostvarivali komunikaciju sa njim. Onda on jedne noći klanjao noćni namaz i rekao, gospodaru moj, otvori moje srce. Počasti me da ja pokažem ljudima kakav doista jeste sljedbenik Muhammeda alejhi selam, kakav je to islam. Da pokušam ovu slast imana koju ja osjećam u dini islamu da prikažem njima. I sutradan, kaže, sakupio sam ja njih sve na ručku i rekao, dobro, kaže, kolege, ja znam da vi mene ne volite, da vi mene mrzite zato što ja se zovem Hamza, zato što sam ja islamski teolog, ali da znate, tražim od vas samo jednu stvar. Ja ću se potruditi da budem musliman onakav s kojim je Allah zadovoljan. Ali vjerujte mi da je islam puno ljepši od onoga kakvim ću se ja potruditi da vam ga prikažem. Pa reku, dobro, šta je tvoj cilj bio time? Kaže on, ja sam Hafsio u narednih godinu dana odlučio da nikada na čas ne zakasti. Kaže, predavanje počinje u 7 sati, ja odem 5:10 do 7. Pa reku, zašto? Kaže on, zato što islam nas uči odgovornosti spram vremena. Kaže, evo svaki naš ibadet kad pogledaš određen je tačno na vrijeme. Ne znam, ne možemo sabah sad klanjati jer je vrijeme ikindije, ne možemo ikindiju klanjati jer je vrijeme jacije, ne možemo džuma namaz klanjati u subotu, odgodimo i tako dalje. Ne možemo ići na hađ, evo sad u, ne znam, u ševalu, već možemo kad dođe vrijeme za to i tako dalje. Rekao, dobro, šta si još uradio po tom pitanju? Kaže on, Allah, tražio sam od Allaha da naučim što prije italijanski jezik. I Allah mi je dao za 3 mjeseca tečno progovorim italijanski jezik i kaže, sve sam ispite na vrijeme izlazio, polagao i polagao sam sa najvišim ocjenama. I kaže, nakon 3 mjeseca Allah Dželšanu daje da se srca tih ljudi polako otvaraju prema meni. Oni polako, ne znajući jedni za druge, dolaze meni u sobu. Pa hoće sa mnom da razgovare. Pa imaju neke svoje privatne, lične probleme. Ne znam, traži od njega da ih on posavjeti. Traži od njega da im on kaže kakav je stav islama prema tom određenom problemu. Kakav je stav islama prema kršćanstvu, judaizmu, prema ovom slučaju sad što se dešava u Palestini, u Siriji. Kakav je stav islama, ne znam, prema LGBT-u, prema nekim novim društvenim pojavama i tako dalje. On je s njima polako razgovara. Onda ih pita, pa dobro, što meni dolazite? Mislim, toliko je kolega koji studiraju pedagogiju, psihologiju, zašto baš ja odjedno? Kažu, zato što u tvojim očima mi vidimo da ti nama možeš pomoći. U tvom odnosu prema nama, kako si ti nama, pored svog tog našeg odbijanja tebe, odbacivanja tebe iz našeg društva, kako si ti prema nama se lijepo uvodio, kako si nam govorio lijepe riječi, nikada se nisi uvrijedio i tako dalje. Mi smo pronašli u tebi, kaže, osobu koju možemo iznijeti naše tajne i koja nam može pomoći u ovim našim teškim trenucima. Pazi, tu je što do te mjere da su čak njemu agnostici dolazili i kaže, da nam prouči nešto od Kur'ana, da nam prouči ezan i tako dalje i tako dalje. A onda sam ja, kaže, počeo to malo da širim i odlučim, kaže, obzirom da svako od nas živi u apartmanima tamo, ja sam odlučio ispred univerziteta da malo izađem, zapalim vatre i napravim neko silovanje. Ja napišem na našu studentsku grupu, Hajde, ko hoće da izađe, popijemo čaj, kahu, da malo pričamo, razgovaramo, da jedni drugi bolje upoznajemo, da, onaj, da možda jedni drugima pomažemo ako imamo određenih problema i tako dalje. I kaže on, na početku je to bilo 5-10 ljudi, a kasnije su skoro svi studenti izlazili i razgovarali. Kaže, znali smo po 7 sati da sjedimo i oni mene ispituju o islamu, a ja njima pričam o islamu. I kaže, bila je situacija gdje oni meni napišu, Hamza, hoćeš ti ljuta ako mi ponesemo viski, ako mi ponesemo alkohol i tako dalje. On kaže, ma ne zanima me, kaže, šta ćete ponijeti, samo došli da se mi družimo, onaj, da upoznajemo jedni drugi. A zapravo on je tu koristio priliku da njima priča o ljepotama dini islama. I ono što me posebno fasciniralo jeste da je samo nakon 6-7 mjeseci njegovog boravka u Italiji, nakon jednog takvog odnosa koji su oni imali prema njemu, dolazi mu jedan menadžer, odnosno direktor cijelog tog projekta i kaže, Hamza, mi imamo jedan zahtjev za tebe. Kaže, pa budem, ako mogu pomoći tu sam. Mi želimo da ti na masteru govoriš ljudima da imaš svoj predmet i da im govoriš o islamu.
Wow.
Da im govoriš kako islam gleda na određene društvene pojave. I pazi, od jednog takvog odnosa gdje su odbacivali studenti i profesori, on dođe na jedan takav stepen da oni traže od njega da on priča o islamu. I završava on svoju priču, kaže, dolazi polako mjesec Ramazan, noć prije, večera mi zajedno i govorim ja svojim kolegama, eto da znate, mene više nema na dočku, ručku i večeri. Kaže, Hamza, šta je, bismo nešto uradili, pogrešno smo povrijedili poslanika, sad su oni već naučili o islamu. Kaže, ma niste ništa, nego dolazi Ramazan. I sad on njima počeo pričati o Ramazanu, kakav je tu obred, zbog čega on mora onaj prestati dolaziti na dočak, ručak i tako dalje. I ono što mi je posebno interesantno bilo jeste da u tom svemu javlja se jedna djevojka koja je inače iz Slovenije, ali joj babo Srbin i zna srpski jezik i kaže ona njemu, Hamza, u kogu ti prestaješ da jedeš? Kaže on, u 5 sati. Kaže, dobro. I on sam otišao u kući, legao spavat, u pola 5, kaže, Hafse, zvoni mi mobitel. Pa šako, šta je bilo? Kaže, zove me ona. Hajde, Hamza, kaže, meni ustan da uzmiješ svoj doručak, odnosno svoj sehur. I narednih 30 dana ona je njemu pravila sehur. I njemu i onim drugim kolegama koji se solidarisali sa Hamzom i odlučili da poste zbog njega. Kaže, nikad predavno nisu zapalili cigaru, nikad predavno nisu pili, nikad predavno nisu jeli u tih mjesec dana. I ono što je posebno zanimljivo, evo s tim ću završiti, jeste ta njegov slučaj kada je on tražio neke praznine kada su u pitanju knjige koje nemuslimani mogu čitati, a da ih približi to islamu. I onda je shvatio da želi napisati tri knjige. Jedna je knjiga o Kur'anu, jedna je o siru, život poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i treća knjiga koju želi napisati jeste doprinos muslimanskih naučnika razvoju islamske odnosno razvoju ljudske civilizacije. I kaže on, ja sam tu knjigu počeo da pišem na italijanskom jeziku i napisao sam jedno 20-30 stranica i onako jednu noć razmišljam dok sam sjedio u društvu, pa vidi, kaže, pišem knjigu koju neće moći pročitati ni moj babo ni moja majka, jer oni ne znaju ni italijanski ni engleski. I kaže, dok sam to razmišljao, pitao me prijatelj šta je bilo, jel majki problem, ja ti pomognemo, ja podijelim tu informaciju sa njima, a onda se javlja ta djevojka iz Slovenije koja je znala srpski jezik, kaže, pa dobro, Hamza, prevest ću ti ja tu knjigu i na bosanski, prevest ću ti na engleski. Kaže on, kako ćeš mi prevest kad ja pišem o Kur'anu, pišem o siri, pišem o muslimanski naučnici? Kaže, još bolje, ja o tebe, od kako sam tebe upoznala, još više želim da istražim. Eto, to je bio neki njegov slučaj kojim je on meni pokazao koliko naše riječi mogu utjecati na druge ljude. Jer pazi, godinu dana on nikada nijekome nije nešto ružno kazao. Iako vjerujem da su oni njega možda i potvarali, možda su nešto ružno protiv njega kazali, on uopšte nije uzvraćao istom vjerom. Nego se on potrudio da na najljepši način prikaže šta je to islam, čistinu, veličanstvenost i uzvišenost naše vjere.
Mislim da će se složiti sa mnom da zapravo djela treba da prati naše riječi. I da onda je postupio, i bez obzira što je pričao lijepo, a da je sa druge strane postupao drugačije i da im je svojim djelima pokazivao grubost, osorost, bezobrazluk, da onda ne bi bilo nekog baš utjecaja.
Naravno, zato ima ona lijepa izreka, kaže da riječ bez djela je kao drvo bez ploda. Jer šta mi imamo od drveta neke višnje, ako nećemo ubrati u višnju i da je pojedemo i tako dalje.
Uh-huh. Malo prije sam te pitala za tvoj primjer, a ti si ipak odlučio da ispričaš primjer svog prijatelja, što je svakako sasvim okej, ali evo želim da iskoristim ipak priliku da te pitam, da li ti se nekad desilo da su riječi koje si izgovorio da je nešto što si uradio ili nešto što si kazao nekome imalo veći utjecaj na nekoga ili na neku situaciju od onoga što si ti očekivao.
Ja vjerujem da se to nama i mama konstantno dešava, jer ja se ne sjećam jednog svog predavanja hudbe Vaza da mi nije neko od slušalca prišao i kazao baš ti hvala, riješio si neki moj problem i tako dalje. Ja pretpostavljam da Allah Đelešanu dadne da kroz Vajza, bez obzira možda i kakva on bio osoba, Allah Đelešanu pomogne tim ljudima. I ono na što ja apelujem jeste da uvijek potrudimo se da budemo te Božije alatke koje će hizmeti drugim ljudima, kroz koje će Bog dragi činiti dobro na ovome svijetu. Naravno, puno je tih primjera. Ja ću pokušati evo izražiti svojih životnih dionica da podijelim nekoliko njih. Nedavno sam sjedio sa jednim svojim prijateljem koji je sa mnom završio čak i master na Fakultetu islamskih nauka. Bilo mi je posebno interesantno dok smo onako razgovarali o tim dešavanjima u medresi kada mi je kazao, znaš ti Hafze koliko si ti meni pomogao u drugom razredu medrese i da si ti bio sebe da se ja ne ispišem iz medrese. Ja ono u šoku, pa čekaj, što mi to sad govoriš, mislim, šta je bio problem, zbog čega se prvo htio ispisati iz medrese, a drugo da mi reci kako sam ti pomogao. Kaže on, imao sam nekih porodičnih problema, babo mi je preselio, sestra mi je imala nekih problema, jedva je preživjela, nije mogla imati djece i tako dalje. Ali ono u čemu si ti meni pomogao jeste da dok sam bio u tom teškom halu, ti kod god mene sretneš ti kažeš jesi lijepa frizura, jesi nasmijan, što si danas raspoložen tako, jesi se lijepo odijenuo i tako dalje. Ja sam svaku noć kad legnem spavati, kaže, ja sam dobio Allahu da tebe sretnijem samo da ti meni uputiš te neke lijepe riječi koje su kod mene budile tu pozitivnu energiju. I tad sam shvatio da postoje neke riječi za koje mi uopšte, na koje ne obratimo nikako pažnju, a koji su možda sebeb ili uzrok da mi određenim ljudima možda sačuvamo čak i život. Evo, na tom fonu ja da se nadovežem, nedavno sam čitao jednu priču koju je doktor Nabulsi ispričao, a vezuje se za jednog imama u Amsterdamu, koji je svakog petka zajedno sa svojim sinom dijelio na islamske letke. Vjerojatno se na njima nalazili hadisi, kuranski ajeti ili su dijelili neke vjerske knjige. I kaže, jednog petka Allah dadne veliki pljusak, velika kiša, grmljavina. I babu kaže, ma hajde, sine, podijelit ćemo neki drugi dan, ne moramo u petak. Ali sin nije htio da odustane. On je čuo za onaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže, habu la amali illa ta'ala advamuha wa ina qalda. Da su Allah najdraža djela ona na kojima čovjek ustraje, pa makar i mala bila. Kaže on, babu, ako ti meni dozvoljavaš, ja bi ipak da podijelim te letke, te knjige. Kaže, sine, samo mi se javi gdje si, šta si, kako si, ako te bude trebalo pokupiti kad završiš s tim, da znam da je sve u redu. I on je krenuo taj dan da dijeli te letke i te knjige. I kada je podijelio, sve ostala mu jedna knjiga. I on razmišlja da li da nju vratim, a hajde kaže kad sam odvojio svo vrijeme da podijelim danas i ovu knjigu. I odlazi do jedne kuće, pokuca tri puta, inače mu je to bio običaj. Po sunnetu, pokucaš tri puta, niko ne otvara vrata, on se okrene. Kaže, tri puta sam pokucao i pozvonio, ništa se nije desilo, ja se okrećem i odlazi. Ali nešto u prsima me pritišće i govori mi, ne, vrati se, kaže, nemoj odlaziti. Još, šta ću, kaže, ja se vratim ponovo. I onda što bi mi bosanci rekli, legnim na ono zvono. Kaže, ne prestaje dok nisam čuo korake. I u tim trenucima dolazi jedna starica pred vrata i otvara vrata. A ja, kaže, njoj se nasmiješim, dajem joj knjigu koja je nosila naslov Moj put u džennet. I govorim joj, tebe Allah voli. I kaže, odlazim ispred vrata. Dolazim babi, kažem da sam završio ono što sam uzeo za obavezu. Nakon 7 dana njegovu babu, inače četvrtkom ima predavanja. I kaže, na tim predavanjima kad završi, on kaže, imao neko pitanja, neki komentar, neki osvrt, nešto da doda i tako dalje. I odjednom, iz posljednjih safa, iz posljednjih reda se javlja jedna starija žena. Ustaje i plačnim suzama i riječima govori, vi mene sigurno ne znate. A kako ćete me, kaže, iznat, kad do prije 7 dana nisam uopšte bila muslimanka. Kaže, prije godinu dana izgubila sam svog supruga. I u posljednjih godinu dana doživjela sam takve stresove. Konstantno sam bila u depresiji, hvatala me anksioznost, jer konstantno su mi prolazile slike životne koje sam prošla sa svojim suprugom. I nikako se nisam od njega mogla odvojiti. I onda sam odlučila prošlog petka da se ja njemu vratim u njegovo okrilje na način da ja sama sebi presudim, jeli, da izvršim samoubistvo. I kaže, popila sam se na drugi sprat i samo što sam postavila stolcu, neko je počeo zvoniti. Kaže ona, ma haj, kaže, ako ne prestane, siću. Ako prestane, znači nije ništa važno. I kaže, on je tri puta pozvanio prestalama, kaže, nije ovo ništa vrijedno. Ja se penjem na stolcu, uzimam ono uže, kad opet neko zvani. Ali ovaj put bez prestanka, kaže, ja šta ću, morala sam siđi da vidim o čemu se radi. Nikad mi se ovo ranije nije u životu desilo. I ona kaže, silazim i otvaram vrata, a onda vidim jedno mlado lice koje me podsjetilo na one mladalačke dane moga supruga. I još taj poseban osmijeh koji me posjetio na njega. I u tim trenucima on meni kaže, tebe Allah voli. Ja kaže, kad sam čula tu riječ Allah, iako nisam znala šta znači, kada sam čula da me neko ipak voli na ovom svijetu, kaže, ulilo mi je ponovno snagu da ja ostanem ipak živa na ovom svijetu. Da ima razlog zašto ja trebam još živjeti na ovom svijetu. I kaže, uzela sam knjigu koja je nosila naslov Moj put u džennet. Ušla sam u svoju sobu, sjela na seću i kaže, krenula da je čita. I od korice i do korice nisam ustala dok je nisam pročitala. I kaže, sa zadnjom strancom, plačnim riječima sam izgovorila riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I kaže, došla sam sada ovdje da vam ispričam tu priču. Hoću kazati da doista ono što je poslanik alejhi selam kazao u el-kelimetu tajibetu sadaka i lijepa riječ je sadaka. Jer pazi, nismo svi mi uvijek u stanju da udijelimo nešto svoga imetka. Jes poslanik alejhi selam kazao, ako imaš pola hurme udijeli, to je sadaka. Onda Rasulullah u nastavku kaže, ako nemaš niti pola hurme, onda reci lijepu riječ, pa i ta lijepa riječ je sadaka. Nismo svjesni koliko nekada ta lijepa riječ može nekome značiti u njegovom životu. Ja sam nedavno u mektebu držao čas i znate, kada završi neko dijete sufaru i nauči kuransko pismo, ja sam njega zamolio, hajde, rekao, da mi budeš malo na usluzi. Ti si naučio kuransko pismo, naučio sufaru, hajde malo da svim kolegama pomogneš, da te odmah ne prebacujem u kuransku grupu, nego ćeš i ti na taj način pomoći. Rekao, ti si moja desna ruka. Ti ćeš sad pomagati ovima koji nisu završili. I nakon što je on otišao kući, zovu mene roditelji, kažu, čitav dan ponavlja, ide i svojim drugarima se hvali, kaže, efendija je rekao da sam ja njegova desna ruka. E tad sam vidio koliko neke riječi na koje mi uopšte pažnju ne obratimo znače drugim ljudima. Također, slična se situacija desila ovaj put sa jednim poklonom, sa jednom hedijom. Ja inače imam običaj da kada djeca nešto nauče, da ih nagradim. Jer pazi, tu je Allah džalaluhu u Kur'anu kaže nama, nagrada za obavljen namaz je ta i ta, nagrada za obavljen hađ ta i ta, za zekija ta i ta. Kako bi nas Allah motivisao da činimo ta dobra djela? Ili s druge strane kaže, kazna za ta i ta grih je ta i ta. Zašto? Da bi nas odvratio od te kazne, od tog djela da ga mi nikako ne činimo. Ja sam odlučio kada neko nauči određenu suru, kada nauči određenu lekciju, ne znam, da mu dadnem neku voćku, da li to banana, jabuka, naranđa, madare, bilo šta. I ta djeca, kaže, kad dođu svojim kućama, odmah nauči zašto. Ne da bi oni dobili peticu, nego da bi dobili tu bananu od svog efendije. I kaže, sad mene zove jedna majka i govori, efendija dragi, ja njemu kupla kilu banana, neće da jedi. Kaže, ali tvoja banana mu je najdraža. I tad sam shvatio kako ti neki mali postupci, mali riječi kod određenih ljudi mogu značiti i probuditi ljubav prema određenom postupku.
To je ono što sam malo prije spomenuo, u stvari da je govornik jedna od najvažnijih komponenti da komunikacija i konverzacija, razgovor bude uspješna i usmjerena ka dobro. Evo, zanima me, možda za kraj da podijeliš neku poruku sa gledaocima ovog podcasta, ali da kažeš u stvari zašto je važno da ljudi govore samo ono što sa sigurnošću znaju i koje su posljedice u stvari govorenja onoga što nije sigurno.
Naravno, ja mislim da je veoma važno da svako od nas ima na umu da svaka izgovorena riječ na ovome svijetu bit će na budućem svijetu svjedokom ili za nas ili protiv nas. Naravno, poslanik alejhi selam nas je upoznao da ukoliko osoba bude lažov, jednom, dva put, tri puta slaže, onda će ona kod Allaha dželešanu biti tako upisana, na taj način će biti prozvana na sudnjem danu. Ali ako čovjek bude govorio istinu, onda će on kod Allaha dželešanu biti proživljen kao iskreni. Ima je naša neka izreka, gdje ljudi kažu, onaj koji je spreman slagati, on je spreman i ukrasti, a samim tim i ubiti. Nije to sigurno bez razloga, jer je poslanik alejhi selam kazao da vjernik može biti kukavica, može biti škrtica, ali nikako vjernik ne smije slagati. Naravno, brojni su hadisi, kuranski ajete, kroz koje nas Allah dželešanu poznaje kakve su kazne pripremljene za onoj koji pričaju neistine. Pa i sam hadis gdje poslanik alejhi selam kaže, ako čovjek bude prenosio tuđe riječi, kaže, to mu je dovoljna kazna za džehennem. Samo da prenosiš tuđe riječi, to ti je dovoljno da zaslužiš kaznu u džehennemu. Na kraju volio bih da podijelim sa našim slušaocima jednu veoma zanimljivu predaju, a to je da svako djelo koje mi učinimo na ovome svijetu, kod Allaha Đelešanuhu, na svakome nebu bude provjereno. Jel, da li ono je učinjeno iskreno radi Allaha, da li je tu bilo iz zavisti prema nekome, da li to djelo ima ipak nekog vlastitog ličnog interesa i tako dalje i tako dalje. Ali kažu da lijepa riječ je toliko lahka da se ona odmah uzdiži do gospodara svih svjetova. Stoga želim poručiti našim gledaocima ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog od ashaba kazao kada ga upitao Allahu poslaniće šta je to muslima. On mu je kazao el muslimu men selime nasum ili sanih i vedih. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Ako želimo da upotpunimo naš islamijet, upotpunit ćemo na način da se prema drugim ljudima lijepo ophodimo. Stoga najdražije djelo Allahu Đelešanu jeste da ti i ja unesemo radost i sreću u srce drugog muslimana.
Pa vjerujem da smo evo ovom emisijom i ovim podcastom unijeli radost u srce i u oči u biti drugih muslimana. Mislim da je stvarno bila emisija koja je iscrpna poukama, lijepim primjerima, kako iz vlastitog tvog života, kako iz života tvojih prijatelja, ali i iz primjera, iz historije islama. Mislim da je zaista nešto o čemu će se koristiti i drugi muslimani, evo naši dragi slušaoci, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo što su bili dijelom ovog podcasta, a i tebi se, Hafize, zahvaljujem što si bio današnji gost ovog podcasta i nadam se da i tebi bilo lijepo.
Naravno, uvijek ću se odazvati za svaku priliku kada možemo širiti neke lijepe priče i radosne vijesti.
Drago mi je da jeste. Hvala ti puno, Hafize. I vama, dragi gledalci, hvala što ste bili uz još jedan Islamedu podcast. Do sljedećeg puta zapratite nas na društvenim mrežama i pratite što imamo novo da vam kažemo, jer sigurno će tamo biti dosta lijepih riječi. Esselamu alaikum.